Sunnuntain evankeliumi on Markuksen evankeliumin luvussa 2. Nousemme kuuntelemaan näitä Jumalan sanoja. Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli 4 miestä, jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin ne purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyä laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu, hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies nousi heti, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet. Tämä on pyhä evankeliumi. Neljä miestä kantoi halvaantunutta, he purkivat katon ja niin pääsivät laskemaan halvaantuneen Jeesuksen luo. Ei ole mahdollista, ei kattoa voi purkaa tuolla tavalla, saatetaan sanoa. Vielä muutama vuosi sitten täällä näissä messuissa mukana ollut Uuden testamentin professori selittää kirjassaan tuota kohtaa ja kertoo sen olleen mahdollista. Talojen katot tuolloin olivat savesta ja oksista tehtyjä, ja ne oli mahdollista purkaa. Kun Markuksen evankeliumissa kerrotaan tästä, siinä käytetään sanaa, joka ei niinkään tarkoita purkamista, vaan kaivamista. Kattoa kaivettiin, ja niin saveen ja oksiin tehtiin aukko, ja halvaantunut saatiin laskettua Jeesuksen luo, jonka luo ei muuten päästy. Suuri into saada halvaantunut Jeesuksen luo. Olisipa meillä samanlaista intoa Jeesuksen luo päästä itse ja saada toinen. Jeesuksen luo siis minne? Varmaan tuttu vastaus, mutta se kannattaa toistaa. Jeesus on siellä, missä on hänen sanansa. Raamattu, evankeliumi. Nämä eivät ole vain sitä, että niissä kerrotaan Jeesuksesta. Tai nämä eivät ole sitäkään, että Jeesus vain puhuu näissä, olisi itse kauempana ja puhuisi sieltä. Hän on näissä. Näissä hän tulee meidän luoksemme, kohtaa meidät ja me kohtaamme hänet. Hän koskettaa meitä. Puhuu tällä tavalla meille ja antaa, mitä hän tahtoo antaa. Jeesus on ehtoollisessa. Leipä on hänen ruumiinsa ja viini on hänen verensä. Menemme Jeesuksen luo, kun menemme ehtoolliselle. Missä vaiheessa lapselle voi antaa ehtoollisen, ettei tapahtuisi, mistä Raamattu varoittaa, Kristuksen ruumis ja veri syötäisiin ja juotaisiin erottamatta niitä muusta syömisestä ja juomisesta. Minkä verran lapsen täytyy ymmärtää ehtoollisesta? Olisiko vastaus tämä, Sitten lapselle voi antaa ehtoollisen, kun hän ymmärtää, että kun mennään ehtoolliselle, mennään Jeesuksen luo. Se on ehtoollisesta se keskeisin asia. Se on keskeisin asia meille aikuisillekin. Voimme miettiä monia asioita ehtoollisesta, ja ydin on tässä, menemme Jeesuksen luo. Raamattu, evankeliumi, näiden lukeminen, julistaminen, opettaminen, ehtoollinen. Olisipa meillä samanlaista intoa päästä Jeesuksen luo. Minulla ei useinkaan ole, ehkä ei sinullakaan. On helppoa ymmärtää niiden neljän miehen ja halvaantuneen into. Jeesus oli parantanut sairaita, ja kantajat ja halvaantunut tiesi, että hän voisi parantaa nytkin. Nyt ei luultavasti tapahdu tuollaista. Mutta nämä Jeesus antaa. Hän rakastaa ehdoitta. Hän antaa anteeksi. Hän sanoo, olet Jumalan lapsi. Hän antaa ikuisen elämän. Nämä hän antaa sille, joka tulee hänen luokseen. Ja nämä ovat vielä enemmän, sittenkin vielä enemmän kuin mikään muu. Voi hän tehdä muutakin, tänäänkin, täälläkin, tässä messussa, mutta ainakin nämä hän antaa ja nämä ovat vielä enemmän. Ja voi olla, että nämä Jumalan hyvyys, rakkaus, anteeksi saaminen, olen Jumalan oma, ikuinen elämä, nämä tuovat apua myös muihin asioihin, kipuihin, joita meillä on. Rukous on Jumalan voimien liikkeelle laittamista. Näin on sanottu joskus rukouksesta, ja se on hyvä määritelmä rukouksesta. Laitat liikkeelle Jumalan hyviä voimia, kun rukoilet. Toisesta hyvästä rukouksen määritelmästä muistuttaa se, että neljä miestä kantoi ja laski halvaantuneen Jeesuksen luo. Rukous on kantamista Jeesuksen luo. Kun rukoilemme, viemme toisen ihmisen hänen asiansa tai viemme itsemme Jeesuksen luo. Kannattaako rukoilla? Onko sillä merkitystä? Onko siitä hyötyä? On kyllä. Kannamme Jeesuksen luo. Ja hän voi, hän tietää, mikä on parasta. Hän voi ja hän tekee, mitä hän tahtoo. Tämä innostaa rukoilemaan. Sanoin, että Jeesus antaa anteeksi sille, joka tulee hänen luokseen, niin hän teki halvaantuneelle, poikani sinun syntisi annetaan anteeksi. Annetaan anteeksi, se tarkoittaa, että Jumala antaa anteeksi. Jeesus on täällä ja meillekin hän sanoo noin. On tässä messussa jo sanonut synnin tunnustuksen jälkeen, sanoo nyt ja sanoo ehtoollisellakin. Syntisi annetaan anteeksi. Voi olla, että mielessäsi on erityisesti jokin asia, jossa olet rikkonut Jumalan tahtoa vastaan ja se painaa. Tai kaiken kaikkiaan olet pettynyt itseesi. Minusta ei ole tullut tämän parempaa. Jeesus sanoo, syntisi on annettu anteeksi. Jumala on antanut ja antaa. Syntisi ei erota sinua Jumalasta, koska se on annettu anteeksi. Et saa sitä, mitä olet syntiesi takia ansainnut, et joudu kadotukseen, koska Jumala on antanut anteeksi, eikä siksi ole sitä, minkä takia sinun pitäisi joutua kadotukseen, se on pyyhitty pois. ripissä synnin tunnustuksen jälkeen Jeesus sanoo tämän. Tässä nyt hän sanoo näin ja ehtoollisella. Miksi näin monta kertaa? Vastako sitten, kun hän sanoo sen riittävän monta kertaa, saamme anteeksi? Ja riittävätkö vielä nämäkään kerrat, mitä vielä tarvitaan? Yksikin kerta riittää, siinä yhdessäkin on täysi täydellinen anteeksiantamus. Mutta me ihmiset olemme sellaisia, että se täytyy sanoa meille monta kertaa ja eri tavoin. Ehkä meidän on niin vaikea uskoa sitä, että Jumala antaa meille anteeksi, ja siksi se täytyy sanoa monta kertaa ja eri tavoin yhdessä Jumalan palveluksessakin. Kysyin, missä vaiheessa lapselle voidaan antaa ehtoollinen, mitä hänen pitäisi ymmärtää ehtoollisesta, kun mennään ehtoolliselle, mennään Jeesuksen luo. Ja sen lisäksi tämä Jeesus antaa meille anteeksi. Meille aikuisillekin ehtoollinen on juuri tätä Jeesuksen luo, ja hän antaa meille synnit anteeksi, hän joka kuoli ja sovitti kaikkien kaikki synnit. Ehkä mietit uskoa. Paljonko sitä pitäisi olla, millaista sen pitäisi olla, miten vahvaa ja onko sitä minulla. Ehkä sekin, mitä kerrottiin sunnuntain evankeliumissa, saa miettimään näitä. Siinä puhuttiin kantajien ja varmaan halvaantuneenkin uskosta, jonka Jeesus näki. Evankeliumikirjoissa Jeesus näyttää edellyttävän uskoa, että tapahtuu ihme, sairas paranee tai saa anteeksi. Mutta Jeesus ei sano, että uskoa pitää olla paljon tai sen pitää olla vahvaa. Muistatko isän, joka tuli Jeesuksen luo? Tai oikeastaan Jeesus tuli tämän isän luokse. Hänen poikansa vaivasi paha henki, ja hän pyysi Jeesusta auttamaan, jos tämä voi auttaa. Jeesus sanoi, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja isä sanoi uskovansa ja samalla huusi, auta minua epäuskossani. Uskoni ei ole vahvaa, sitä ei ole paljon. Ja Jeesus ajoi pahan hengen pois. Ei tarvita vahvaa uskoa. Heikollakin, huonollakin uskolla. Uskolla, joka ei näytä saaneen aikaan suuria asioita, saa tarttua siihen, mikä on vahvaa, mikä on valmista ja mitä meidän uskomme ei tee paremmaksi. Jeesuksen sana on tätä vahvaa ja valmista. Hän sanoo, sinun syntisi on annettu anteeksi ja heikollakin uskolla saa omistaa sen, mitä Jeesus lupaa. Ja voiko ajatella näin? Se riitti, että tuli Jeesuksen luo. Se oli sitä uskoa. Se riittää nytkin, tulee Jeesuksen luo, ja se on uskoa. Tai ehkä sinusta tuntuu, että minulla ei ole uskoa ollenkaan. Kuuntele, mitä Jeesus sanoo, mitä hän lupaa. Kuuntele silloinkin, kun tuntuu, että uskoa ei ole. Ja Jeesuksen sanat, hänen lupauksensa luovat uskoa. Raamatussa on joitakin kohtia, joissa ihmiset sanovat jotakin keskeistä, tajuamatta sitä itse. Tai he haluavat sanoa tai tarkoittavat aivan muuta, mutta he asettavat tai heidät laitetaan asettamaan sanansa niin, että he tulevat sanoneeksi Jumalasta ja uskosta häneen jotakin keskeistä. Sunnuntain evankeliumissa myös käy näin. Lain opettajat sanovat, ettei kukaan muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi, ja paheksuvat sitä, että Jeesus antaa anteeksi. Totta se, mitä lainopettajat sanoivat, vain Jumala. Ja Jumala antoi halvaantuneelle anteeksi. Jumala itse oli siinä, paransi halvaantuneen ja antoi synnit anteeksi. Lainopettajat eivät tarkoittaneet tätä, mutta tulivat sanoneeksi sen. Jumala tuli ihmiseksi, se tarkoittaa, että voimme tuntea Jumalan. Voimme tietää, millainen Jumala on. Ei tarvitse jäädä niihin ajatuksiin, että ei voi tietää. Katso Jeesusta ja näet, millainen Jumala on. Jeesuksen luo tuotiin halvaantunut, ja Jeesus sanoi hänelle, että hänen syntinsä annetaan anteeksi. Liittyvätkö nämä toisiinsa? Että on halvaantunut ja synti, tai että on sairas ja synti. Tällainen yhteys näillä on. Tämä maailma on maailma syntilankemuksen jälkeen. Synti on ja vaikuttaa kaikessa siinä, mitä tässä maailmassa on. Se on myös meissä ja kaikessa siinä, mitä meissä on. Se saa aikaan pahoja tekoja, joita teemme. Synnin seurausta on myös se, että tässä maailmassa syntilankemuksen jälkeen sairastetaan. Mutta tällainen näiden yhteys näiden välillä ei ole. Se, että joku sairastaa, hän olisi erityisen syntinen ja pahempi kuin toiset. Tai tällainen yhteys näiden välillä ei ole. Sairaus olisi ilman muuta seurausta ja rangaistusta jostakin synnistä. On niitäkin sairauksia, jotka voi saada sen takia, että tekee toisin kuin on Jumalan tahto. Mutta sitäkään, joka sairastuu tällaiseen sairauteen, ei voi sanoa toisia pahemmaksi. Kaikki olemme niin samalla tasolla pahuuden suhteen. Eikä sunnuntain evankeliumissakaan synnin ja sairauden välillä ole tällaista yhteyttä. Mutta tällaisesta yhteydestä sunnuntain evankeliumi kertoo. Jeesuksella on valta, hänellä on valta parantaa ja hänellä on valta antaa synnit anteeksi. Hän on Jumala, jolla on valta suhteessa sairauteen ja syntiin. Ja tämän hän osoittaa sekä parantamalla halvaantuneen että antamalla hänen syntinsä anteeksi. Ja tämä yhteys sairauksilla ja syntien anteeksi saamisella on. Tämä yhteys, joka omistaa syntien anteeksi saamisen, pääsee kerran sinne, missä ei ole sairauksia. Missä ei ole mitään synnin seurauksia, pääsee Jumalan luo ikuiseen elämään. Aina silloin tällöin saan jakaa sairaalassa ehtoollisen sille, joka sairastaa ja jolle lääkärit ovat luvanneet elinaikaa ehkä muutaman päivän tai muutaman viikon. Kirkkomme toimitusten kirja ehdottaa luettavaksi näissä tilanteissa osan psalmista 103, ja siinä psalmissa sanotaan: ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Mutta juuri noinhan Jumala ei näytä tekevän. Hän ei paranna sitä sairasta, eikä päästä kuoleman otteesta. Sairas kuolee muutaman päivän kuluttua. Väärin. Juuri noin Jumala tekee. Hän parantaa kaikki sairaudet ja päästää kuolemanotteesta. Nämä hän tekee, kun tämä elämä päättyy, kun päästään sinne, minne päästään, kun omistaa syntien anteeksiantamukseen.